huset der jeg bodde på Hasseløk på Bunnefjordsiden. Der gikk den første båten klokka 5 om morgenen, og de som arbeidet i Oslo måtte gå ned til brygga.
Jo, jeg savner, nå har vi mistet lensmannskontoret vårt. Vi har mistet banken vår. Vi har ikke noe kino, vi hadde bygdekino, men det ser ikke ut som den kommer tilbake. Ja, så det er liksom, vi har mistet mye da.
Så jeg synes det er mye som kunne vært rettet på egentlig. Kommunikasjon blant annet. Hvis du har lyst til å ta deg en tur på Vinterbro og ikke kjører, så må du jo reise rundt. Det er ikke så lett det heller. For både eldre og handikappet. Og
jeg får veldig mange positive tilbakemeldinger på nærsenteret, og jeg tror folk oppfatter det som ja, en sånn lokal møteplass hvor man kommer og treffer naboen, man kan gå ut med venner, man kan få ja, egentlig dekket de fleste behov sånn, i hverdagen. Da. Så langt så har ikke senteret vært så stort. Det er begrenset antall butikker, men du har det meste egentlig på Tangen nærsenter.
Ja, jeg tror at en av de tingene som har gjort at dette er et veldig godt lokalsamfunn å bo i, er at vi slipper gjennomgangstrafikk og alt det som følger av det. Og får man en bro, så er det klart at da blir bilen dominerende.
Denne programserien i 10 deler om Nesodden har fått overskriften Nesodden, bygd eller forstad til Oslo. Vi har tatt en rundreise på Halvøya for å finne ut om Nesoddens identitet og sjel. Bygd eller forstad? Ja, vil du ha svar på det, så følg med videre. Velkommen til del 7 i vår serie om Nesodden, bygd eller forstad til Oslo. Og denne gangen skal vi snakke med Erik Hansen, informasjonssjef i Oslo kommune, om hans syn på Nesodden, sett utenifra, og håper han er representativ for mye av Oslos befolkning. Vi snakker med en gammel radiomann. Du er jo det, Erik Hansen, du var jo radiomotor for lenge siden.
Ja, vi hadde jo Motor Station of the Car, som var fantastisk, for det var vel den første ordentlige trafikkradioen i Norge. Og du ser jo det i dag, både NRK, PN og også de andre radioene har jo tatt etter mye av det vi gjorde, nemlig 6-9 om morgenen. Og holde styr på trafikken i informasjonen og trafikken, og også varsle når det var radar. Husker du det? Vi gjorde hva? Glasskår i veien. Så det var glasskår, stadig var glasskår i veien på kirkeveien, mellom kirkeveitoppen og Majorstad, og det var et godt varsel.
Og Radio Motor var stor, den var faktisk større enn Østlandssendingen, mener jeg bestemt. Altså.
Ja, vi hadde veldig mange lyttere, fordi vi var veldig konsentrert om en tid hvor vi visste folk lyttet på radio, nemlig mellom klokka 6 og 9. Alle som hadde biler hørte på oss, alle taxier hørte på oss, og også en god del av folk ellers.
Det var en pionertid, og det var mye moro da.
Ja, det var veldig mye moro, og det som var fint var at både det offisielle Norge og Idretts-Norge, det å bli kontaktet av radio, da stilte man opp, uansett hvor man var i verden. Og selv om vi kom som lille radiomotor fra Oslo, så var det utenriksminister, det var toppatleter, det var idrettsutøvere, de svarte på telefonen mellom klokka 6 og 9 om morgenen, uansett hvor de var i verden.
Men det er lenge siden radiomotor ble nedlagt til 91, så vidt jeg husker. Og i dag så er du informasjonssjef i Oslo kommune. Hvor lenge har du vært det?
Jeg har vært det snart i 10 år. Og som jeg sier, tilhører en utdøende rase, født i Oslo, vokst i Oslo og fortsatt bosatt i Oslo. Så jeg er Oslo-gutt.
Etnisk Oslo-gutt.
Ja, helt ekte.
Kontoret ditt, hvilken vei vender det?
Ja, det vender sånn halvt mot Akershus festning, men hvis jeg lener meg skikkelig ut av vinduet, så kan jeg nok over Linnøya se deler av Nesodden.
Ja, når vi snakker om Nesodden, Erik, hva er det du tenker først på da?
Ja, det første som slår meg er vel egentlig Sunnaas sykehus. Altså det er det jeg forbinder med Nesodden, pluss at familien har et sted, men det er jo da i en annen kommune, nemlig nærmere Drøbak. Så det er liksom de to første tingene som slår meg. Men så har jeg veldig mange kolleger her i Rådhuset og i Oslo kommune som da bor på Nesodden og som er solid og flott arbeidskraft til Oslo kommune.
Hvor lenge er det siden du har vært på Nesodden?
Ja, det må være relativt lenge siden faktisk. Det var vel egentlig som old boys-spiller i Skeid i fotball at de var ute og spilte mot Nesodden.
Du ser jo Nesoddbåten da, går til og fra flere ganger i døgnet.
Ja, og de har vært ute. Vi har jo veldig godt sikkerhetssamarbeid i Oslo totalt sett. Altså alle som driver en eller annen form for aktivitet i Oslo har vi kontakt med tanke på Gud forby at det skjer. Men hvis ulykken skulle være ute, så må vi vite om hverandre. Så vi har hatt god kontakt med det som vi kaller for Nesoddbåtene da, og deres mannskaper, nettopp hvis det skulle skje en ulykke. Så vi har vært ombord på båtene og sett at de er jo blitt ganske fine. Selv om jeg skjønner at folk på Nesodden kanskje er litt irritert over at det tar noen minutter lengre tid enn de burde å komme seg inn til byen. Og vi ser jo at folk kommer jo inn med båten hver eneste dag, og de myldrer jo over rådhusplassen. Så det ser at det er mye folk som kommer der utenifra og som vil inn her og jobbe.
Men det er en sak med litt flere sider, for det største samfunnshuset på Nesodden, vet du hvor det er?
Nei.
Nesoddbåten.
Jeg skjønner at det er mye artig aktivitet på båten, og klart å bruke den flotte, breie, farefrie motorveien som det er å bruke fjorden, er fantastisk. Det må jo være veldig miljøvennlig med så mye folk på en kjøl.
Det synes at der blir man nesten gift, og der blir man nesten skilt, og der tas beslutningene.
Jo, men jeg hører jo også det at folk som da jobber her i Oslo kommune og jobber i rådhuset, og som bor på Nesodden, så sier de ofte, du, vi snakket om det på båten i dag. Og det tror jeg er veldig mange som gjør, selv om jeg vet jo også at noen sover da.
Jeg har tatt båten selv en gang, det er ikke så mange som sover, men folk sitter av og til litt for seg selv, men det er veldig mange som sitter og prater sammen også, som ikke har sett det andre på en stund. Det er veldig sosialt på Nesoddbåten.
Ja, nei, jeg har jo da ikke det tilbudet, men jeg er jo såpass sprek at jeg sykler da til rådhuset. Det tar meg bare 9 minutter fra Sagen og ned, så det er jo veldig greit å bruke den også.
Det er litt tøft opp igjen da.
Jo, men da bruker jeg 15 minutter da, så det må slite seg litt oppover litt over bakkene.
One of 16 Vestal Virgins We're leaving for the coast. Although both my eyes were wide open, they might just as well be closed. And so it was that later, as the mirror told its tale, turned a whiter shade
Nei, klart, Nesodden jo, som jeg sier, vi har hytte. Vi sier Nesodden da, selv om det på Søndre Hallangen. Og klart, for oss det liksom et fristed å komme ut til, så jeg skjønner jo godt at de som vil bo der, og som kan jobbe I Oslo, med såpass kort kommunikasjonsvei, så må det jo være fantastisk, og ikke måtte nå kjøre bil, I hvert fall ikke akkurat I disse dager.
Men, altså, vi har jo en heading, en overskrift på denne radioserien, Nesodden, en bygd eller forstad til Oslo, hva vil du si?
Nei, jeg ville vel egentlig kalt det en bygd, egentlig. Men det blir jo mer og mer en forstad. Du ser jo at det dukker opp stadig nye hus eller nye bebyggelsesområder. Det ser du veldig tydelig når du sitter oppe på møterommene våre I 11. etasje I Rådhuset. Så ser du over øynene, og du ser at det blir stadig litt mer tettere med bebyggelse der ute. Det kommer, føler jeg, stadig flere mennesker over Rådhusplassen fra båten. Så klart, det jo en vekst der ute. Og jeg kan jo skjønne folk som kan velge da to goder, altså jobb og opplevelsen I Oslo by, og også muligheten for å ha det litt landlig rundt seg, så da blir det jo en liten bygd da.
Særlig for en gutt.
Særlig for en gutt fra Sagene.
Vet du hvor mange som bor på Nesodden?
I Nesodden kommune? Mm. Nei, jeg har ikke tall sånn, men jeg ville vel trodd sånn at vi 25 000, 30 000.
17. 17,
17 ja. Ok, det gjør så godt av seg.
Selv om, ja, det økende. Det en bra innflytting til Nesodden av de nevnte årsaker. Ja.
Men jeg vil også tro at, sånn som jeg har hørt, at Nesoddbåtene går lenger på kveldene. At man da kan ha nærheten til Oslo, 23 minutter,
cirka, ja.
Over. At man har nærheten til byen og til byens tilbud, men allikevel kunne komme seg hjem på en tid av døgnet hvor man kanskje skulle fortsatt festen, men det kanskje greit at man kommer hjem så tidlig.
Men, så det en av fordelen å bo på Nesodden?
Ja, så du har kulturtilbuden I Oslo, og de jo såpass tidlig ferdige at du allikevel kan ta deg en tur på en bar eller restaurant, og allikevel komme deg hjem. På normal måte, uten å måtte kjøre buss lengt, men altså ha båten. Jeg synes det ser veldig bra ut.
Det en god nabo, Nesodden kommune?
Har nok en god nabo på mange måter, men hvis man nå klarer å ta inn over seg at dette vi gjorde med opprensningen av Oslo Havn, og dette slamdeponiet, at vi snart enige om at dette var en god øvelse, så tror jeg også at vårt forhold blir enda bedre mellom Oslo og Nesodden.
Vet du om det I Oslo kommunens historie har vært noen ønsker om å innlemme Nesodden I Oslo kommune?
Det har I hvert fall ikke vært tema I de snart 10 årene jeg har vært her. Det har det ikke. Men klart, vi har jo et veldig godt og nært samarbeid I det som vi kaller for Oslo-regionen, altså de 57 kommunene som har gått sammen politisk om å se på denne regionen som en god kraftregion. Og da vi avhengig av alle kommunene, at de både bidrar og med på dette. Så det synes jeg har vært en ganske fascinerende måte å kunne samarbeide på, sette utviklingen I det. Fordi Oslo lite internasjonalt. Norge lite internasjonalt. Jeg har stadig studiegrupper som kommer fra Shanghai. Og der kom en bydelsdirektør, og vi snakket om antall mennesker, og da viste at det bodde altså flere mennesker I hans bydel I Shanghai enn det bor I hele Norge. Så vi litt sånn små.
Så kan du lure på om det enkle som mener noe annet, Erik, for hva den heter, Drillo, i fotball, han sier at vi kan slå alle, sier han.
Ja, men det vel en norsk fotballs, nå snakker vi om en bandyspiller, egentlig hjerte, men jeg har også vært involvert i fotball. Altså Drillo sier at vi kan slå alle, og norsk fotball liksom tror vi kan slå alle, men jeg tror vi fikk en god leksjon nå sist med Rosenborg i Europa-ligan, altså ikke øverste nivå engang i europeisk fotball. Og så blir vi slått så grundig. Og det bare viser at vi har ikke det nivået, og det kanskje forståelig ut fra forutsetningene og interessen. Ungdommen i Norge, idrettsmessig, veldig mange ikke sultne nok til å ta de stegene som nødvendige for å bli de internasjonale fotballstjernene. Så nei, vi vel midt på tre. Jeg synes alltid den der FIFA-rankingen til Norge litt missvisende mellom de store mesterskapene. For i de store mesterskapene så vi ikke med da.
Vi svermer vilt for fotball, både kona mi og jeg. Til landskampen på Ullevål, vi bilte flott i vei. Du vet det var ikke fritt for at det regnet litt grann. Men når det gjelder Norge så det gjør vi alt vi kan. Tenk 30.000 menn og kvinner ble ikke spenning satt. Og regnet silt og søla skvatt når noen på banen datt. Musikken spilte vanntrompet, vi heia alle mann. Og rose sang den lille flaut og drekke bare vann. Og det regnet uavbrutt, og jeg har regnet ut at gutta ifra Bergen måtte regnes med til slutt. Og vannet steg, og vannet steg. Det lignet mest på vannpolo da de fløy ut på rad. Som julesvømminga de har på Torvegatas bad. Og danskene de sto og sang, det et yndig land. Men da de skulle snu seg rundt så var det bare vann. Og linjemenn og dommeren, ja det var jo søte bror. De satte kurs for sentekent med vimpler og med ror. Det kom ikke noen kongesang, de spilte denne her. Den norske sjømann et gjennombarka folkefær. Og noen gjorde lup, og andre svarte stup. Og dommeren lå på bånd og sang ur svenska hjertans djup. Og vannet steg, og vannet steg. I stund var kampen vassen, de tro vannet alle mann. Med lange flate baller og han borgen dann og vann. Vi skjønte at han svømte under vannet som en ål. Før dommeren lakk å protestere, dukk han opp i mål. Jeg kom ned fra tribunen, for jeg hadde fått en skjenk. Da var de drungne alle de som satt på første benk. Blant dem var kona mi, og det var både synd og skam. Jeg måtte dukke etter, for hun hadde mitt program. Og jeg traff han ned på bånd, med en kar fra Kulabånd. Jeg redda bare programmet og trykka hennes hånd. Og vannet steg, og vannet steg. Bergenser at tro vannet, så det var en lyst å se. Han Asbjørn han fløyt opp i mål, han hadde vann i kne. Han Torbjørn lå i vannskorpa og vaka som en hai. Og Bakker lå på ryggen som pigerne i mai. Jeg svømte bort og hang meg opp i toppen på en gran. For alle på tribunen satt med huet under vann. Jeg kunne ikke riktig skjønne om det meia eller gråt. Jeg kunne se det bobla, men jeg hørte inga låt. Men floran sto og gråt, så snippen hans ble våt. De kalten visst på sørgeflor da han dro hjem i båt. Og vannet steg, og vannet steg. Men plutselig så følte jeg rødma og ble bleik. For tusener stakk huet opp av bølgene og skrek. De skrek for Norges seier, for vår ære og vår makt. Det hørtes ut som 30.000 gurgla seg i takt. Det var visst bare en som fulgte kampen ifra land. For Juster hadde huet over vannet, dann og vann. Det kom et brev med flaskepost, det var fra Store Stå. Fra snekke Jensen, han som fant sin grav i bølgen blå. Noen svømte visst til byen, og dansken dreite fyn. Jeg våkna hjem i vannspringen, du er da for et syn. Og så gikk vi rundt om en sint politi. Sint politi, sint politi. Han tok med seg frakken som rose var i. Tidlig en mandagsmorgen.
Men Nesodden burde jo ha forutsetninger til å kunne gjøre det bra på Pidetsia.
Ja, men det gjør de også, og de har et veldig godt tilbud til de som er interessert i idrett. Og det gjelder også sommeridrett og vinteridrett, og ikke minst kampsport er vi stort i på Nesodden.
Så de er flinke til å slåss med hverandre?
Veldig, uten at det går noen tenner, tror jeg da.
Ja, Nei, jeg tror også det veldig viktig at man har vinteridrettstilbud, altså at ikke at alt skal foregå inndørs. Jeg veldig for min egen idrett, som altså bandy. Det har begynt å bli at vi skal spille i haller, men jeg synes det å kunne gå ut en vinterdag og gå på skøyter, og høre det knitter under skøytene, det synes jeg viktig. Og også da vanlig skøytidrett, at du kan gjøre i et åpent lende med luft rundt deg. Det er ikke livsfarlig å gå ut om vinteren, altså.
Men hvis du har vært ute og kanskje fryser litt, så er det så deilig å komme inn igjen.
Kjenner du det liksom spretter i neglene når du har tatt føttene ut av skøytene? Ja, vi husker den gangen det var kaldt.
Du er eksempel på at det ikke er farlig.
Nei, ikke det helt, at jeg fortsatt er i livet. Nei, også Nesodden må jo ligge jo som en sånn perle da. Og jeg synes akkurat dette med den bare båttilhørigheten, utvide båttilbudet for hele Oslofjorden, tror jeg hadde vært viktig og riktig å gjøre med den store motorveien som altså ligger der, fri og fetsel. Jeg vogner om morgenen hver dag til NRK P1 klokka 06.00. Det du hører da etter nyhetene er liksom, nå begynner køen å dra seg til ved Asker, altså klokken 6 om morgenen. Og da tenker jeg at ja, den motorveien er litt for smal. Det er for alt for mange som absolutt vil kjøre bil. Vi burde tenke litt mer kollektivt, flere av oss, tror jeg.
Tilbake til idretten, så er det et veldig aktivt skimiljø også ute på Nesodden. Men tidligere så har det også vært et veldig aktivt skøytemiljø. Men av naturlige årsaker så er det problemer nå med disse usikre vintrene. Men han som vi kjente begge to, Tore B. Rampton, var en ildsjel når det gjaldt skøyter på Nesodden.
Ja, jeg ser jo det også fra min bopel på Sagene. Så ser jeg en sånn oransje-gul stripe ned om vinteren med noe hvitt i ut på Nesodden. Så de har jo fått til at de har en alpinbakke som det er aktivitet i. Så jeg synes nok at med det befolkningsgrunnlaget at Nesodden burde fått en skøytebane, kunstisbane. Det har vært verdifullt tilskudd for ungdom og unger på Nesodden.
Det er så lett å samle folk også på en skøytebane.
Alle kan, og det ser man jo, der hvor det er isflater. Nå snakker jeg som tidligere sjef for Norsk Bandy. Der man skaffer en kunstisbane, så ser du at det er liv fra morgen til kveld, hver eneste dag. Og se bare på det vi har fått til i Oslo, med Narvisen midt i spikersuppa om vinteren. Det er et yrende liv hele dagen med skøyter. For det er moro både å gå på skøyter og dette, og slå seg. Men det er moro å føle at du mestrer det, og moro å gjøre noe sammen. Og så er det som sagt altså ikke livsfarlig å være ute om vinteren.
Nei, nemlig. Og så før vår tid, også Erik Hansen i Pipervika på 1870-tallet, var det fullt av mennesker der også.
Ja, og det morsomste er jo å se disse bildene av disse hestevedløpene. Altså, de hadde jo svære hestevedløp på isen. Mm. Så det var jo ganske fascinerende å se på.
Jeg mener jeg har sett tegninger også av damene også på skøyter, og i lange kjoler faktisk.
Ja, og snabelskøyter. Det er klart, man hadde jo kanskje litt bedre istid for 100 år siden, men når man ikke har istid, så mener jeg at det er billig helsetilbud for kommuner med litt størrelse, kanskje flere kommuner går sammen, om en kunstisflate som er åpen for publikum også ganske mye av tiden.
Ja. Nå kommer Frogner stadion også, vi er veldig glad for det.
Ja, gamle med Sonja Hennie-historie og med Oskar Mathisen-historie. Det blir spennende å se hva det kan få til på Frogner. Det blir vel kanskje ikke så ille som når Dizzy Tunes for noen år siden lagde litt moro på skøytesportens bekostning, hvor han kom og spurte når BM på skøyte var, og han fikk spørsmål tilbake når passer det.
Jag isren. Du startar i lag med storskridaren. Du vet du kan inte följa han, men du lägger iväg och brukar all din kraft och hell följa i stund. Men han glider ifrån dig, glider ifrån dig. Snart han hele runden fyre. Det kjennes litt skamfullt med det samme, til det føler jeg merkelig ro for deg. kan ikke storskrideren fara. Og du følger inn i din egen takt og kappskrider med deg selv. Mer kan ingen gjøre.
Ja, altså, det greit at moderne toppidrett på skøyter liksom har funnet ut at de må være i haller. Men du ser at det jo både interesse for blant de aktive og blant publikum når det foregår også på eller ikke naturisk, men foregår på ute is. Altså, man kan jo si hva man vil om Valle Hovind eller Kalle Motvind, som vi kaller det her i Oslo. Men det jo en arena som har fostret veldig mye stor skøyteinteresse. Både med og uten køller. Så det... Jeg tror det viktig å ha disse nærtilbudene, at ikke alt må busses og bringes og sånt, men ha noe i nærmiljø. Så gjør som man gjorde på eksempel på Voldsløkka i Oslo, man begynte med en liten flate, og så har man bare utvidet, og snart er det en full bane.
Ja, jeg regner ikke at det blir skøytehold på Nesodden før Oslo, men...
Nei, det får jeg håpe at det ikke blir. Jeg vil gjerne at det skal være en lett tilgjengelig bane, ja, hvor barnehager kan gå, hvor skole kan gå, hvor de voksne kan gå, hvor ungene kan gå, og hvor du også kan ha organiserte tilbud. Altså en kombinasjon av det mulig å få til.
Har du truffet ordføreren på Nesodden, og vet du hva han heter?
Jeg vet ikke hva han heter, men jeg tror han har hestehale.
Ja, men det riktig. Jeg har vært jo sånn, skjønner du. Christian Hintze Holm.
Ja, han ble vel direktevalgt, var en av de første som ble direktevalgt av ordfører.
Fra SV?
Ja, så tydeligvis en person som da har god standing i lokalmiljø, og som vel da drivkraft for utvikling, og jeg tror også han tenker både barn og ungdom.
Så da kan informasjonssjefen i Oslo kommune sende en hilsen til ordføreren på Nesodden.
Kjære nabo! Jeg håper vi kan fortsette å utvikle et godt samarbeid innenfor Oslo-regionen. Jeg skal ikke blande meg opp i det politiske, i og med at jeg administrativt ansatt som informasjonssjef. Men vi ser over til dere og håper at dere har vakker utsikt. For jeg vil jo si at utsikten fra Nesodden må jo være vakrere enn den vi har. Dere ser jo Oslo.
Han har en fantastisk utsikt der han har nå. Men de skal flytte hele kommuneadministrasjonen ned til Tangen senter. Men nå, hvor han er nå, der var det tyskerne hadde batterier under krigen.
Ja, ja. Gammel god krigshistorie i Oslos nærhet. Nei, Nesodden er et... Kanskje de kunne fått gjort noe mer med at Oslos befolkning kunne oppdage Nesodden som et besøksted. Altså, ta båten ut, kom og se et eller annet hos oss. Det tror jeg kanskje vi kunne ha utviklet litt i samarbeid. Så her har vi kanskje en felles utfordring.
Ja, så det ikke bare er den andre veien at Nesoddveien kommer i Oslo og opplever ting, men også at Oslobøyeren kommer ut og opplever ting på Nesodden.
Ja, vi kan jo se at Nesoddens befolkning kan komme inn og oppleve byen Oslo, og så kan vi da se hva kan bygda Nesodden by på.
Bra forslag, Erik. Kjempefint. Men da får vi konkludere med at du mener at Nesodden er fremdeles en bygd, men er i ferd med å bli mer og mer forstand.
Ja, det er nok i ferd med å bli en forstad, og det ser du også på hva folk velger. Altså man velger bylivet, men er likevel muligheten til å komme seg vekk, både på dagtid og helger. Men at man har nærheten til byen, og da blir man jo, som du sier, definert som en forstad.
Og det er fint at Nesobotn tar nettopp de 23-24 minuttene, for da har du tid til å slappe litt og ha en god prat.
Og så får du kanskje lest det ene kapitlet i den boka da.
Ja, nemlig. For det produseres utrolig mange bøker i Norge.
Mange gode, og noen ikke fullt så gode. Men hvis vi begynner på dette prosjektet med denne sekspinsmannen, så kan du nok ha til mange båtturer.
Takk for praten, Erik Hansen.
Takk for besøket.
Vi avsluttet del 7 med besøk hos informasjonssjefen i Oslo kommune, Erik Hansen. Fortvil ikke, del 8 kommer om ikke så lenge, og produsent programleder Jan Christian Nordahl takker for at du hørte på, og vi høres igjen.